Banyak yang memuaskannya, tetapi agama Islam mayoritas di Indonesia juga bukan hanya mengizinkan, bahkan menghancurkan buat orang-orang yang mampu untuk mempunyai banyak istri. Nah, ini hanya selingan yang mau saya katakan, saudara. Sesungguhnya setiap orang, saya dan saudara, adalah seperti seorang suami yang mempunyai 4 istri. Ya, saudara, kita semua seperti seorang suami yang memiliki 4 orang istri. Ya, sebelum saya menjelaskannya, saya mengajak saudara mencoba renungkan lebih dahulu hidup seorang saudagar kaya, saudara, yang mempunyai 4 orang istri. Saudagar kaya ini, saudara, sangat mencintai istrinya yang keempat, terakhir dinikahi. Dia memanjakannya dengan berbagai kesenangan, saudara, memelihara, merawatnya juga dengan hati-hati, memberi segala sesuatu yang terbaik, yang menyehatkan. Dia juga memberikan make up yang mahal, juga segala perhiasan, sehingga istri keempat ini, saudara, tampak begitu cantik, lebih dari istri-istri yang lain. Namun saudagar ini, saudara, juga sangat mencintai istrinya yang ketiga. Segala perhatiannya juga tersurah kepada istrinya ini. Dia selalu giat untuk memperkenalkan tangga kepada semua orang untuk istrinya yang ketiga ini. Namun dia juga sering khawatir kalau istrinya ini lari ke pria yang lain, dan dia kehilangan istrinya. Dia tidak mau kehilangan istri yang ketiga. Dan begitu juga dengan istri yang kedua. Dia juga sangat menyukainya. Karena ini istri yang sabar, berpengertian. Kapanpun saudagar kaya ini mendapat masalah, dia bisa curhat kepada istrinya ini. Dia juga tepat tergantung dari saudagar kaya ini, selalu menolong, selalu menemani suaminya melewati hari-hari sulit, suka dan duka bersama. Dia tipe istri yang setia. Tapi bagaimana dengan istrinya yang pertama? Istri pertama ini kurang dipedulikannya, karena dia tidak begitu mencintainya, menganggap tidak begitu penting, menyepelekan. Walaupun istrinya ini sangat setia, istri yang pertama ini sangat sayang kepadanya, dialah yang justru membawa kebaikan dalam kehidupan suaminya. Dia yang selalu merawat dengan sungguh-sungguh, mengatur semua kekayaannya dan usaha daripada suaminya. Dan enak, jadi istri yang berapa dari bangsawan kaya ini? Istri keempat, ketiga, dua, dan yang paling menderita istri pertama. Tapi cerita tidak sampai di sini, saudara. Suatu kali saudagar kaya ini, saudara, sakit. karena sakitnya begitu parahnya dan dia menyadari bahwa dia akan segera mati. Oleh sebab itu, kemudian dia begitu sedih, dia mengenang semua kehidupan yang indah dalam hidupnya yang segera dan sekejap akan berlalu. Dia berkata di dalam hatinya, saat ini aku mempunyai 4 orang istri. Jika aku mati, aku akan sendirian berangkat ke tempat di mana aku tidak tahu. Betapa menyedihkannya. Dia berpikir, mungkin istrinya akan mau menemaninya seperti Romeo and Juliet. Ya, maka dia memanggil 4 istrinya ini, saudara. Ya. Dia mulai bertanya kepada istrinya yang keempat, yang paling dimanjakannya. Engkau yang paling kucintai, kupri kau gaun, make up, perhiasan yang indah. Nah, sekarang aku ini akan mati. Maukah engkau mendampingiku, menemaniku mati? Istri keempatnya terkejut. Terdiam, berpikir berapa lama, lalu memberanikan diri untuk menjawab. Maafkan aku. Aku tidak mau. Dan dia pergi begitu saja. Tanpa berkata lagi, suaminya sangat-sangat kecewa, sangat menyakitkan bagi sang suami. Seperti pisau yang mengiris-ngiris tubuhnya. Tetapi dia masih ada harapan. Dia pun kemudian bertanya, dalam kesedihannya itu kepada istrinya yang ketiga. Aku pun juga mencintaimu dengan segenap hati, sehingga aku tidak mau kehilangan engkau, takut kehilangan engkau. Saat ini hidupku akan berakhir. Maukah engkau mati bersama dengan aku, menemani aku di akhir hayat? Dan istri ketiga pun kemudian menjawab, hidup ini begitu indah, aku lebih berguna di sini, dan aku akan menikah lagi kalau kamu mati. Dan Samson saudara ini begitu terpukul dengan jawaban. Badannya mulai menggigil, mulai merasa demam, kematiannya makin mendekat, lalu dia masih punya harapan dengan istri keduanya. Aku selalu berpaling kepadamu setiap kali aku mendapat masalah, dan kau selalu menemani dan membantuku. Kini aku butuh pertolonganmu. Kalau aku mati, maukah kamu mendampingiku bersama-sama dengan aku? Dan saat istri ketiga ini pun juga berkata, maafkan aku tidak bisa menolongmu. Untuk kali ini, aku hanya akan mengantarmu saja sampai ke liang lahat. Atau kalau dikremasi, hanya sampai ke krematorium. Tapi jangan khawatir, aku akan membangunkan kamu kuburan yang indah untuk mengenang kamu. Dalam kesedihannya itu, saudara, tiba-tiba dia mendengar suara. Suara itu berkata, aku akan tinggal bersama dengan kamu. Aku akan ikut kemanapun engkau pergi. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku setia kepadamu. Dan sudah dari itu menoleh, ternyata istrinya yang pertama. Badannya begitu kurus, tidak terurus seperti geladangan yang kelaparan karena diabaikannya selama ini. Sudah dari ini sangat menyesal. Kalau saja aku tahu, aku akan merawatmu dengan lebih baik, mampu dan sehat, karena hanya engkau satu-satunya yang akan dapat menemani aku ini mati. Secara sesungguhnya kita semua seperti saudagar memiliki 4 istri dalam hidup. Siapa istri keempat kita itu? Tubuh kita itu istri keempat kita. Berapa banyak waktu, perhatian, biaya saudara keluarkan untuk membiayai tubuh saudara itu, makan, perawatan, kesehatan, obat, make up, perhiasan, baju, gaun, dan semuanya dalam kehidupan ini. Agar kita nampak gagah, agar kita nampak cantik, agar kita nampak menawan, agar kita nampak indah, bukan? Namun,
kalau saudara mati, semuanya segera hilang, pergi begitu saja, tubuh kita tidak akan sudi menemani, kembali menjadi debu dan tanah. Siapa istri ketiga kita? Istri ketiga kita adalah jiwa kita ini, yaitu psikologi kita ini yang selalu ingin kita puaskan perasaan kita ini. Kita mengejar status sosial, jabatan, kedudukan dan ekonomi, kekayaan, popularitas, kesenangan dan seterusnya, hal-hal yang menyenangkan perasaan dan jiwa kita ini. Dan pada saat kita meninggal, semua hal yang memuaskan psikologi kita ini, popularitas, kekayaan, jabatan kita, kedudukan, status sosial, apapun juga akan kita tinggalkan dan pergi ke orang lain. Kekayaan saudara akan dipakai orang lain, jabatan saudara diganti dengan orang lain. Seperti kata Ayub 12 ayat 1, dengan telanjang aku ini keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali. Kekayaan, jabatan yang kita banggakan, yang kita kejar, yang kita usahakan di dunia ini akan hilang, berganti ke orang lain pada waktu kita mati. Dia kawin lagi. Dan siapa istri kita kedua dalam hidup kita? Sangat penting buat kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, kerabat, sahabat-sahabat dalam hidup kita, itu istri kedua kita. Seberapa dekat pun hubungan kita dengan mereka, mereka tidak akan selamanya bersama dengan kita, hanya sampai ke kuburan dan membangunkan kuburan mereka sekarang untuk saudara. Siapa istri saudara pertama yang sering kali saudara abaikan dalam kehidupan saudara? Roh kita ini, roh dari asal mulanya, yang paling sering kita abaikan, kita lupakan untuk kita mengejar hal-hal yang ada di dunia ini untuk kepuasan istri part ketiga dan kedua, dan saudara mengabaikan istri pertama, yaitu roh kita, kerohanian kita ini, untuk mengejar hal-hal yang lain. Namun sadari hal ini, hanya roh kita yang setia dan mampu terus setia mendampingi saudara kemanapun saudara melangkah sampai mati, sampai kita menghadap pengadilan dan tahta Allah. Dalam maka hari ini tema kita sederhana, bukan hanya tubuh kita ini, soma dalam hal kita, atau jiwa kita ini, psikologi kita ini, atau hidup sosial kita ini, yang harus kita jaga agar tidak tercacat, agar tidak tercela, kita rawat, kita segarkan. Tetapi juga bahkan pertama-tama, mari kita perhatikan hari ini, yaitu roh kita, penuman roh kita. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, semoga roh nomor satu, roh, jiwa dan tubuhmu. Jangan saudara balik, tubuh nomor satu, jiwa nomor dua, dan roh saudara abaikan. Semoga, sekali lagi firman Tuhan katakan, 1 Tirus 5:23, roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kalau saudara baca di dalam Alkitab, pada dasarnya manusia itu utuh, tidak dibedakan tubuh, jiwa dan roh. Yang namanya saya, macam saya, ya saya ini, ya dia tubuhnya, jiwanya, satu kesatuan. Itu manusia. Tetapi untuk menjelaskan, kadang-kadang dibutuhkan perbedaan.
supaya kita dapat memahaminya. Seperti dikatakan di dalam Alkitab, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua, manapun ia mampu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Nah, ya, Alkitab mencoba, meski manusia itu satu utuh, tetapi kita dapat bedakan jiwa dan roh, dan sendi-sendi dan sum-sum, artinya tubuh. Jadi ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Saudara lihat di dalam Ayub pasal 32 ayat 8 dan berkata, tetapi roh yang ada di dalam manusia itulah nafas dari yang maha kuasa, itulah yang utama dan yang memberi pengertian. Jadi Alkitab pun juga mencoba untuk membuat pembedaan apa yang ada di dalam tubuh yang sesungguhnya utuh dan satu ini. Jadi saudara, tubuh unsur lahiriah manusia sangat penting, kita tubuh itu kita jaga. Unsur daging yang dapat kita lihat, kita dapat dengar, kita dapat sentuh dan sebagainya, real, fisik dalam hidup kita. Tetapi juga ada jiwa dalam diri kita ini, yaitu unsur batiniah kita ini dalam kehidupan kita ini, yang tidak dapat kita lihat. Jiwa manusia yang memiliki unsur pikiran, perasaan, emosi, apapun dari itu, psikologi itu kejiwaan kita ini, kehendak dalam hidup kita ini. Maka dengan pikirannya manusia dapat berpikir, dengan perasaannya manusia dapat mengasihi, manusia dapat dengan kehendaknya juga untuk memilih satu dengan yang lain. Tapi coba kita hari ini, supaya kita tidak mengabaikan satu hal yang penting ini, saudara. Kalau saudara hanya memperhatikan tubuh dan jiwa saudara, saudara hanya seperti binatang. Karena binatang itu saudara makhluk yang bukan hanya memiliki tubuh dan jiwa seperti kita ini. Binatang itu juga memiliki jiwa, walaupun tidak semaju seperti jiwa manusia. Tetapi binatang itu mempunyai emosi, binatang itu mempunyai kehendak, binatang juga mempunyai akal budi yang berbeda-beda tingkatannya. Anjing juga berbeda, makin ada anjing yang akal budinya juga bisa sangat baik sekali. Sebagai manusia, saudara, kita ini unik lebih daripada binatang diciptakan oleh Tuhan. Makhluk yang memiliki roh, yaitu yang mampu mengenal penciptanya, yaitu yang mampu kita ini berkomunikasi dengan penciptanya, yaitu dengan Allah, yang mampu bersekutu dengan penciptanya, yaitu Allah. Roh kita ini, saudara, itu adalah prinsip kehidupan manusia yang utama. Roh itu adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah di dalam manusia dan akan kembali kepada manusia, yang akan menemani kita, yang satu-satunya autentik dalam kehidupan ini untuk bertemu dengan pencipta pada waktu kita mati. Nah, saudara, roh adalah sifat alami manusia yang imaterial, memang tidak dapat kita lihat, yang memungkinkan manusia bersekutu dengan Allahnya, berkomunikasi dengan Allahnya, hidup dalam terang dan bimbingan Allahnya, takut kepada penciptanya. Itulah yang kita sebut sebagai dunia kerohanian kita ini. Maka Yohanes 4 ayat 24 saya berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh, bukan hanya dengan mulut kita, bukan hanya dengan fisik kita ini, bukan juga dengan emosi kita, tapi dengan roh dan kebenaran. Maka saudara, manusia hari ini kita diingatkan, ada banyak manusia tersesat, sehingga bahkan Alkitab seluruh pengkhotbah berkata hidup dalam kesia-siaan. Mengapa sia-sia? Kalau saudara hanya memuaskan hidup tubuh dan jiwa dan psikologi saudara,
dan saudara mengabaikan yang hakiki, yang kekal, yang abadi, yang terpenting dalam kehidupan kita, yaitu roh kita ini. Maka manusia, hari ini firman Tuhan buat saudara, harus seimbang memperhatikan hidup jasmanian kejiwaan kita ini, tetapi juga kerohanian kita terutama dan terisi. Kalau tidak demikian saudara, Tuhan Yesus tidak akan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, yaitu memuaskan tubuhnya, daging dengan makan, dengan apapun, segala sesuatu mengenai tubuh dan jasmani. Tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah untuk menyegarkan, memuaskan, dan menghidupkan roh kita agar tidak kering dalam kehidupan di dunia ini. Dalam maka dapat dipahami bahwa manusia, saudara, tidak dapat berkembang secara fisik tanpa makan. Tidak boleh tidak makan sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Seperti Tante Mariana, harus segera bawa ke rumah sakit. Dan teruskan, mati. Kini tak butuh makan. Tapi hari ini saya bilang, manusia hidup bukan hanya dari roti dan makan saja. Adakah saudara menyadari bahwa roh kita ini juga harus hidup? Kita juga membutuhkan makanan rohani dalam hidup kita. Dalam hal ini makanan rohani adalah firman Tuhan, that just like our body, our spirit need to be restored and refreshed as well. Seberapa banyak sudah memberikan perhatian, tidak hanya sekedar tubuh saudara seperti istri keempat atau kejiwaan saudara seperti istri ketiga dan kedua. Apakah saudara mengabaikan istri pertama kita dalam hidup kita ini, yaitu roh kita yang utama dan yang penting? Dia membutuhkan penyegaran seperti tubuh juga butuh roti. Dia butuh firman Tuhan. Daud mengatakan bahwa orang yang mencintai Torah Tuhan, mau merenungkannya siang dan malam, akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu berarti Tuhan segala sesuatu ditambahkan, apapun yang diperbuat akan berhasil, tidak akan naik, terus berbuat dan menghasilkan hal yang indah. Dan kondisi tubuh kita ini harus kita jaga. Pola makan saudara, berolahraga, saudara dapat teruskan. Terus perlu menjaga tubuh ini. Tetapi untuk menjaga kebugaran rohani kita, itu yang diingatkan Tuhan Yesus. Asupan firman Tuhan setiap hari, doa, dan segala hal kehidupan spiritualitas dalam kehidupan kita ini begitu penting untuk kita perhatikan di tengah-tengah dunia yang makin duniawi dan hanya mengejar hal-hal kepuasan jasmani dan kejiwaannya. Maka saudara, mari kita perhatikan bersama hari ini untuk penutup. Ini firman Tuhan yang sangat penting. Tuhan Yesus berkata kepada kita, apa yang harus kita cari pertama-tama? Kita bisa mengutamakan istri saudara keempat, istri saudara ketiga, kedua, dan seringkali kita mengabaikan istri keempat. Tapi Yesus kembali hari ini. Siapa yang harus utama? Carilah pertama-tama. Sekali lagi ini kata Tuhan Yesus, carilah pertama-tama. Itu berarti lebih daripada yang lain. Terlebih dahulu, sebelum yang lainnya. Tubuh kita ini, jiwa kita ini pertama. Adakah saudara pagi hari sebelum saudara memperhatikan semua mata saudara bagaimana, rambut saudara bagaimana, saudara lebih pertama-tama dalam memperhatikan hal ini? Terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya kebutuhan rohani kita ini, maka segala sesuatu yang sering kita khawatirkan, tubuh, jiwa, hidup sosial kita, akan ditambahkan kepada-Mu.
dan jangan saudara balik. Kalau saudara balik, saudara utama, lalu kerohanian saudara anggap sebagai hanya sisa, kalau ada sisanya, saudara akan segera mengabaikan dan mematikan roh saudara. Tetapi begitu saudara membaliknya, saudara akan melihat segalanya utuh dan sempurna. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Sekali lagi, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Amin.